Солайда солай қарағым, жанымның таппай қалауын. Мен дағы Мұқағалидай 30-дан асып барамын. Күндерім қайран, күндерім кетті екен қайда білмедім. Жоғалған жастық шағымды қайтарып берер кім менің? Қадырдық, жүрдік, тойладық, қызыққа ешбір тоймадық. Уақытым қайда кетті деп отыр мен енді ойланып. Уақыттан бәрі жеңілер, жол жоқты арқа шегінер. Осы күн, осы сәт бізге бірақ рет қана берілер. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Өзіңді өзің алдама, уақытты салма саудаға. 24 сағат берді Алла, балаға кемпір шалға да. Өткізе бермей жайғана, уақытты жарат пайдаңа. 24 сағат тең уақыт берілген кедей байға да. Уақытты жарат пайдаңа, қолыңды босқа байлама. 24 сағат сенде де, 24 сағат байда да. Осыған досым, осыған досым не дейсің? Өзіңді кімге теңейсің? Уақытың бірде онеге, анау бай ал сен кедейсің? Мейірімін төгіп саған да, мүмкіндік берді хақ Алла. Денсаулық менен уақытты берген ғой тегін адамға. Неге біз осы, неге біз ұмытып кете береміз? Денсаулық менен уақыттың қадырын білмей келеміз. Оңымнан туып тұрсайын, уақытты дұрыс жұмсайын. Несие уақыт берілген 24 сағат күн сайын. Осы бір мысал жетпей ме, ойыңа әсер етпей ме? Бір күннің 8 сағаты ұйқыға ғана кетпей ме? 8 сағат нені теге дейсің бе? Уақыт жетеді. 12 айдың 4 айы ұйқымен сонда өтеді. 30 күн жүріп табатын 60 мың болса жалақың, жұмыста өтер сол үшін 240 сағатың. Уақытың ақшаң табысың, жұмсалар бәрі тән үшін. Ішесің жейсің кетеді барлығы қарын қам үшін. Барлығы қарын қам үшін. Не істедің сонда жан үшін? Жаныңа бір сәт уақыт бөл, бойыңа иман дарысын. Несіне жанды қинаймыз, дүние байлық жинаймыз? Бізге өмір берген Аллаға бір сағат уақыт қимаймыз. Әр сағат, әр күн, әр апта бағынар ғұмыр сағатқа. Уақыты жетіп піспейме қазанға салған тамақта. Шуағын көктем төккенде, мерзімі келіп жеткенде, уақытқа үнсіз бағынып өседі гүлдер шөптерде. Үгітіп жолға тасталған, мұна құм бұрын тас болған. Уақыты бітсе мың жылдық жұлдызда құлар аспаннан. Өз қамын ойлап жаспала, бұрмайды мойнын басқаға. Ақыр заманның адамы уақытын сатар ақшаға. Жаратқан Алла жар болып, жаралдық жоқтан бар болып, туғанмен бәрі бала болып, өлмейді бәрі шал болып. Жас өткен сайын кісілер уақытың сырын түсінер. Азайып сеннен үлкендер, көбейер сеннен кісілер. Жастық шақ өтсе оралмас, жас болып ешкім қалалмас. Ақшасын төліп әйелдер қыз көнін сатып алалмас. Ойлама бәрін білем деп, шалқып та тасып жүрем деп, уақытың алтын қазынан жұмсауын керек үнем деп. Айбының асып тұрса да, байлығын тасып тұрса да, уақытың ақшаң қолдағы ақшаңды босқа жұмсама. Ойланым көрші жарқыным, керек пе қымбат алтының? Өмірің қалса жарты күн, уақытың қалса жарты күн. Үйдегі сатын тоналса, қалтаңнан ақсаң жоғалса, іздейсің жоқта бөкініп, уайымға батып о қанша. Ойланбай неге келеміз, дүние десе өлеміз. Уақытың өтсе жоғалса, уайымдамаймыз неге біз? Жас болып мәңгі жүрмейсің, мәңгілік өмір сүрмейсің. Үнемдеп жұмса уақытты, бітеді ол қашан білмейсің. Қалжың бас ағам тойда жүр, қаңғы бас жеңгем қайда жүр? 20-дан асқан бір інім бала боп әлі ойнап жүр. құрметке не бір білендік, халыққа қайтып не бердік, мемлекетімнің уақытын жұмсап жүр қайда шенеунік. Алданып жалған бес күнге, алдамшы ғұмыр кештің бе, жоғалтып алған уақытты бере алмас тауып ешкімде. Минутты әр бір бағала, секундты әр бір сарала, уақытты қайда жұмсадың, есептеп үйрет балаңа. Балаңды үйрет жасынан, іздесе табыл қасынан, сенің бос өткен күндерің өтпесін оның басынан. Өмірдің уақыт бөлшегі тұрмайды күтіп ол сені, уақытты босқа жеп жатқан іздеп тап артық нәрсені. Мен үшін әр күн ұлы күн, Құдайға шүкір тірімін. Бір минут уақыт деген сөз бір үзік менің ғұмырым. Уақыт жоқ менде көкті кектенер, қызғанып іштей жек көрер. Уақыт жоқ менде, уақыт жоқ біреуге ренжіп өкпелер. Уақыт жоқ менде біреуге жаманды ойлап тілеуге. Уақыт жоқ менде, уақыт жоқ біреуді сынап мінеуге. Уақыт жоқ менде ашуға, жылауға, бір сәт жасуға. Уақыт жоқ менде қысқасы уақытты босқа шашуға. Бір сағат бөліп балама, бір сағат бөліп анама, жақсылық қылсам біреуге, бір күнім менің садаға. Әдемі сағат таңдайсың, көресің ұстап әр қайсың, 10 сағат сатып алсаң да уақытты сатып алмайсың. Күн батты енді кештеме, ісіңді істе кеште де, мерзімі өтсе қарызға бермейді уақыт іштеңе. Қайтарылмайды бұл уақыт, қайталанбайды бұл уақыт, таппайсың ертең іздесең, қайта оралмайды бұл уақыт. Уақыттай уақыт зырлайды, артынан мойын бұрмайды, кешіксең бітті ол сені, бір секунд күтіп тұрмайды. Өткенді жалғай алмайсың, тағдырды таңдай алмайсың, қулығын күшті болса да уақытты алдай алмайсың. Уақытты жинай алмайсың, біреуге сыйлай алмайсың, уақытың бітсе сен оны қарызға сұрай алмайсың. Біреудің күні өтпейді, біреуге уақыт жетпейді, есептеп үйрен уақытты, еңбегің зая кетпейді. Бұл өмір деген қасқағым, өтерде кетер жас шағың, сыйлатқың келсе өзіңді, уақытын сыйла басқаның. Білмейсің ертең нетесің, қай жерге дейін жетесің, өмірдің жолы сен қанша уақытты жүріп өтесің. Сен қазір жассың, баласың, іздегеніңді табасың, қолыңнан тұрған уақытқа барлығын сатып аласың. Ақшаны ойлап қонықпа, күнәға батып бұлықпа, ұмтыламын деп ертеңге бүгінгі күнді ұмытпа. Жаныңа шуақ нұр беріп, қуанты бүгін кім келіп, жазып жүр жақсы нәрсені бүгіннен бастап күнделік. Бүгіннен баста барлығын, бүгінің жұмбақ тағдырың, ертеңнен емес бүгіннен басталсын сенің әр күнің. Бұл уақыт деген шынымен, өлшен бес сағат тілімен, өлшенер уақыт іспенен, не істедің бүгін күнімен? Не істедің бүгін күнімен? Не істедің бүгін түнімен? Ісіңнен сол бір не қайыр, не пайда соның бірінен? Өмірдің құнын білдің бе? Жоқ босқа өмір сүрдің бе? Жұмсадың қайда уақытты? Не істедің осы бір күнде? Түнімен жүріп көшеде, үйіне жеттің нешеде? Бір сағат уақыт күн сайын бөлдің бе әке шешеңе? Ұйқымен өтті неше күн, күлкімен өтті күшек неше күн? Барғанда Құдай алдына бересің соның есебін. Қазаққа қарап таңғалам, Құдайын ойға алмаған, уақытын босқа өлтіріп, өздерін өзі алдаған. Ішетін жейтін жатып ап, байқашы жұртты бақылап, уақытша ғана нәрсеге уақытын жұмсар ақымақ. Дүбірін сезіп алыстан, заманмен мынау жарысқан, уақытын дұрыс жұмсайтын адамдар нағыз данышман. Әй, өмірін ойлап талайдың, тарихын зерттеп қараймын, бір күнін босқа өтпепті Яссауи Шоқан Абайдың. Өмірдің мәнін ұғып ал, білім ал, бәрін біліп ал, қадірін білген уақытың қазақтан шыққан ұлылар. Nige biz osu nige biz nefsige kana yeremez. Biz vakit namaz okumay, biz sakat kino göremez. Ötürük söz ben ösek ben. Jastardın kunay bos ötken. Agenki kirer közüsüp oyuna salıp tösekten. Ne degen kısık jandarmız, yertenge seni balgan biz, beri alda turgan siyakta, kütemiz berin aldıdan, aldan biz, kırık yıl çıdap kütmeyle, bitmedi nerse bitmeydi, yertenge kündü kütemiz, al vakit bizde kütmeydi, basımı sosun ettiğine, ülgürmeyi son kız ettirdi, boş ötken vakit künabıp, cazılar amal defterge. Ajalın cetse ölersin, kıyamet günün körersin, vakti boska öldürsen, sol üçün cevap berersin. Ötkizbe bekir kün aydı, umutup ketbe kudaydı, tarızga bergen vaktin suraydı, yerten suraydı. Berilme bekir kurayga, yezilme boska mınayma, oylancı ne istep otursun, ne deysen yerten kudayga. Asmanda turgan kün sağat, barlığın baykap tursanap, kiriyersin mümkün cumakka, savapka batsan bir sağat. Jaksılık jasa kayır kıl, ajalın kezi dayıncır, vaktin ötpey turganda, imanın üşün vayım kıl. Vaktin bitsen etesin, cüldüzday ağı bötesin, karacer deydin kuuska, kiresin dağı ketesin. Vakit katal vakit, tastı da taslar uatıp, boş ötken menin vaktim, canımda çatır jıladıp. Kazağım menin turşaman, kılarımın kızmet bir sağan, vaktim menin vakit baktım, yelimi arnab cümsağan. Tındaşı, tında şarşama, bir sözüm iste kalsa da, aytemde vakit turalı, vaktim kettau kançama. Meyremi tüsüp kudaydın, bolsunçu uzak cıl aykın, vaktin alsam bekerge, halkımdan keşirim sorayman.